Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Siz o'z vaqtingizni, sharoitini yaxshi o'rganib, o'z o'rningizni ham topdingiz deylik. Sizning endigina qadamingiz maxsus sohangizni tanlashdan iborat. Buni ikki yo'l bilan amalga oshirish mumkin. O'zingizning qandaydir ichki his tuyg'ularingizga ishongan holda, chuqur ishchil o'rganishlar va tekshirishlar asosida. Har kim o'zi xohlagan yo'lini tanlashga haqqi bor, lekin ikkinchi yo'l hamma uchun foydalidir. Oldingizdagi qiyinchiliklardan aslo cho'chimaslik kerak. Bir narsani unutmaslik kerakki, sizning talabgorlaringizga boshqa sizga o'xshagan tadbirkorlar, sizning raqobatchilaringiz ham qiziqishadi. Siz raqobatchilaringiz haqida ham iloji boricha ko'proq bilishga harakat qilishingiz zarur. Keyin bo'lsa, o'zingiz bilan raqobatchilaringizni taqqoslang. Bozor muhitiga baho bering va bozor muhitining qancha miqdoriga egalik qilishni taxminan bo'lsa ham hisoblang. Bu ish oson emas. Biznes bu doimiy, barakali, ishchil va tinimsiz ish bo'lib, u ayrim vaqtlarda haddan tashqari ishbilarmonni charchatib qo'yadigan ishdir. Lekin siz o'zingizni tinchlantirishingiz mumkin. Chunki siz ishbilarmonlarning birinchisi ham, oxirgisi ham emassiz. Rejali, unumli strategik ishbilarmonlik katta pul yutuqlariga erishishga olib keladi. Ishbilarmonlik bilan shug'ullanishga qaror qilganingizdan keyin siz yana muhim tanlovni amalga oshirishingiz kerak. Yakka ishbilarmonlikmi yoki jamoa ishbilarmonligimi? Yakka ishbilarmonlik shundan iboratki, biznesmen ham tavakkalchilikni, ham javobgarlikni o'z bo'yniga oladi. Mabodo siz ehtiyotkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, tavakkalchilik miqdorini kamaytirmoqchi bo'lsangiz, javobgarlikni ayrim sheriklar bilan o'zaro bo'lishingiz mumkin. Bu vaqtda siz jamoa ishbilarmonligini tanlaysiz. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.